În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Întoarcem la Matei, capitolul 23, capitolul vaiurilor. Și ne oprim asupra celui de-al doilea termen din verset, din capitolul, versetul 19 din capitolul 23. Data trecută am vorbit despre nebuni. Vă spuneam că Mântuitorul numește nebuni și orbi. Ce este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Și de mai multe ori numește nebuni și orbi sau nebuni și orbi. Și am analizat așa într-o anumită măsură cuvântul acesta nebuni. În ce și cum, ce conotație are în Scriptură, unde mai este folosit de Dumnezeu? Și de ce este folosit de Dumnezeu și în ce condiții și de ce îi numește pe ei de fapt nebuni? Care era înțelesul? Și spuneam atunci că poate Dumnezeu este singurul care poate numi pe cineva nebun, adică merge pe calea absolut haotică, fără niciun folos, fără niciun rost, face lucruri fără logică. Cine sunt acești nebuni? Și am înfățișat câteva înțelesuri ale cuvântului acesta în diferite părți ale Scripturii. Acum vă spuneam că o să ne întoarcem spre termenul orbi. Nebuni și orbi. Și o să vă dau câteva, și cred că o să vă intereseze, sau o să vă placă oricum, câteva versete folosite, câteva locuri folosite în Scriptură legate de orbire. Legate de orb. Și înțelesurile cuvântului orb, mai ales înțelesurile duhovnicești. În Levitic, în capitolul 19, versetul 14, să vezi ce lege dădea Dumnezeu legat de orb, ce rânduială dădea. Zicea să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poate face să cadă. Îi spunea poporului iudeu, și asta îl învăța, să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l facă să cadă. Iar la Deuteronom, tot Dumnezeu zice, blestemat să fie cel care face pe orb să rătăcească pe drum. Adică îl înșeli. Atât de multe mi-au spus copii orbi care se spovedesc câte au pătimit de la alții, câte chicoteli, câte râsete, câte bajocuri, câte... De multe ori copiii ceilalți au o cruzime, copiii în sine au o cruzime pe care nici măcar oamenii mari nu o egalează de multe ori. Mai ales cu cei cu probleme, cei care sunt diferiți de ei. Și auzi ce astfel este Dumnezeu, blestemat să fie cel care face pe orb să rătăcească pe drum. Adică să-l bajocorești, să-l râzi, să-l ironizezi, să te uiți la el, să-i spui că pe acolo și el să caute bâșbâind și tu să râzi și să chicotești. Acestea par jucării, dar înainte Dumnezeu sunt ca un blestem. Adică vai, 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 vai. În Psalmul 146, la versetul 8, intrăm în înțelesul duhovnicesc. Zice Dumnezeu, Domnul deschide ochii orbilor. Acesta îl spunea și cu înțeles și cu prorocie, ca o prorocie la ce urma să facă Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, când va veni și va da ochii orbilor, dar și mai mult, că El va aduce lumină orbirii sufletești în care stă lumea întreagă. Că Dumnezeu este, și în sine, nu numai Dumnezeu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ci Dumnezeu de totdeauna și pururea este lumină pentru ochii întunecați ai sufletului. Și trecem spre orbirea sufletului, care este mult mai amplu oglindită în Scriptură. În Isaia, în capitolul 29, versetul 18, Dumnezeu zice, ochii orbilor izbăviți de negură și întuneric vor vedea. Tot așa, prorocind despre venirea Mântuitorului în lume. Deci ochii orbilor izbăviți de negură și întuneric, și era clar că e vorba de negură și întuneric cu necunoașterii și a înțelegerii greșite a lucrurilor vor vedea. Și se vorbea chiar de Mesia. Mântuitorul însuși zice, când vin primiși de la Ioan Botezătorul să zică, tu ești cel ce trebuia să vină sau pe altcineva să-l așteptăm? Mântuitorul răspunde și zice, orbii își capătă vederea, șchiopii umblă și toate celelalte. Eu am luat toate locurile în care apare cuvântul orb. Unele nu au o relevanță deosebită, dar sunt interesante. În Matei, capitolul 15, versetul 14, când orb pe orb călăuzește, cad amândoi în groapă. Și aici Mântuitorul se referea la orbirea duhovnicească. Dar folosea un model sau o imagine foarte veridică, posibilă. Atunci când un orb călăuzește pe alt orb, pe un drum pe care nu-l cunoaște, sau oricum, pe un drum în care pot interveni totdeauna schimbări și nu știi niciodată ce întâmpini, cad amândoi în groapă. Și aici arată, în primul rând, primul înțeles duhovnicesc al orbirii pe care îl dă Dumnezeu din acest cuvânt, de la Matei, este că orbirea este cu atât mai mult orbire atunci când, neavând lumina cunoașterii și înțelegerii adevărate, crezi că îi poți călăuzi pe alții. Deci, ideea, grăbirea cu care omul se repede să sfătuiască pe alții, semn de multe ori foarte clar al orbirii interioare sufletești. Cu cât omul își dă seama că este orb, și noi toți suntem orbi și toți suntem înșelați, adică nu este unul să zică eu nu sunt înșelat și nu sunt orb. Duhovnicește, suntem orbi și suntem înșelați în diferite măsuri. Cine începe să-și dea seama că este orb, începe să plângă și să se tânguie că vede așa de puțin și că cunoaște așa de puțin și să se înfricoșeze de ceea ce are în jur și să-i fie foarte greu și groază să spună cu ușurință ce trebuie să facă ceilalți, când el însuși despre sine nu știe bine ce ar trebui să facă și vede cât de ample și puternice pot fi cursele vrăjmașilor și cât de răzbătătoare vrăjmașilor diavoli. Și noi cât de puțin vedem chipul lui Dumnezeu și cât de puțin ne vedem mișcările și cât de ușor ne prindem în mrejele unor înțelesuri greșite și putem să ratăm tot timpul lucrarea poruncilor Dumnezeu. Ele tot timpul ne pot scăpa printre mâini. Noi zicem că facem poruncile Dumnezeu și până la tot la mândrie ieșim, tot la părere de sine, tot pentru noi facem. Și când îți dai seama de fapt de slăbiciunea ta, îți dai seama că ești orb. Și cu cât tu nu-ți dai seama că ești orb, cu atâta ți se pare că tu poți călăuzi și pe alții. Pe lângă că asta e un fel de culme a orbirii, orbirea orbirilor, când tu însuți ești orb și le dai sfaturi cu ușurință celorlalți și îndemn pe ceilalți să meargă, poate ducându-i la groapă, la groapa morții sufletești. Deci primul înțeles clar al orbirii duhovnicești și pe care îl putem vedea la noi este grăbirea cu care cineva se repede să dea sfaturi altora atunci când el însuși n-a ajuns la desăvârșire în privința asta, la cunoaștere de plină. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vorbești nimic, dar nu știu dacă ați fost atenți cum vorbește Părintele Rafael când zice, iar eu în prostia mea cred că așa s-ar putea. Și el, în prostia noastră, ce să zicem noi de el, și el știe destul de bine, adică cât de cât, dar vedeți, acești oameni au deschis ochii spre anumite înțelesuri și anumite lumini de gând și lumina dumnezeiască a soarelui dreptății, încât și-au dat seama cât de puțin vedem noi oameni și cât de orbi suntem. Și atunci cu frică zice, eu în prostia mea cred că așa aș zice, dar nici pe departe așa un fel de hotărâre fără urme de gând, fără urme de îndoială minimă, fără urme de smerenie. De obicei, o orbire sufletească se vădește și prin sau faptul că omul acela e încă înșelat, se vădește și prin ușurința cu care spune vorbe foarte, foarte mari. Siguranța cu care el știe că așa trebuie să facă și nici cum altcumva. Siguranța absolută. N-are nicio îndoială. Cu cât n-are nicio îndoială, cu atâta s-ar putea orbirea lui să fie mai adâncă. Ca așa s-ar putea. Mai degrabă să vă duceți spre duhovnici, spre preoți, care poate dau înapoi, poate le zic, măi, poate am greșit, schimbă, încearcă și altceva cu voi, încearcă și altceva, nu care din prima știu, așa trebuie să faci, așa, altfel nu se poate. Aceste hotărâri, acest fel de a fi foarte dur, foarte clar, e specific numai celor care sunt văzători cu Duhul, clar văzători, puternici văzători al lui Dumnezeu, care sunt rari, unii la o generație, la un neam, ori restul noi. N-avem ce să spunem noi că știm cu siguranță. Și atunci, cu cât tu nu știi cu siguranță, știi în Duh ce ar trebui, știi cam cum ar trebui. dar exact nu știi. Și nu știi voia lui Dumnezeu ca acel om. Nu poți să spui, iar tu la mănăstire, altceva n-ai ce să umbli pe aici. Iar tu te căsătorești ca așa cred eu. Nu poți. Cu cât ești mai sigur de asta și vorbești lucrurile acestea și le repezi cu ușurință, chiar dacă oamenilor le place de multe ori un astfel de comportament și o astfel de le place, dar nu știu dacă poți să-l urmeze. Le place pentru că li se pare că li se odihnește sufletul, că au găsit, știu ce trebuie să fac. Da, dar când e să urmeze, nu știu dacă sunt în stare să le poarte. Și după aceea se revoltă împotriva Dumnezeu o viață, că băi, bine, m-am căsătorit și mă chinuiesc aici și eu nu eram pentru asta. Și atunci prima, și iar revin, prima formă duhovnicească a orbirii este aceea când crezi că știi, când nu numai că crezi că știi, ci ești atât de sigur că crezi că știi ce e bine și ce e rău, încât sfătuiești și pe alții și îi sfătuiești cu multă râvnă și chiar le poruncești și chiar le spui că așa și așa și așa. Cu atât mai mult acești oameni se află într-o anumită înșelare duhovnicească. Când orb pe orb călăuzești, cad amândoi în groapă. De aici, din cuvântul acesta, înțelege lucrurile acestea. La Luca, capitolul 4, versetul 18, Mântuitorul spune în Capernaum, în orașul său, intrând în sinagogă, spune că eu am fost trimis de Domnul să binevestesc săracilor Evanghelia, să dau orbilor vederea. Despre sine Mântuitorul spune asta, el era lumina lumii care venise în lume. Nu era o lumină pe care, n-ați văzut că cei care îl vedeau și se uitau la el nu vedeau o lumină strălucitoare. Deci nu era o lumină, nu înlocuia din acest moment soarele. El nu venea pentru lumina soarelui sau pentru alt fel de lumină cu infraroșii sau nu știu ce fel de lumină mai specială care nu se vede decât cu cine știe ce ochelari. Ci el venea pentru lumina spirituală, lumina duhovnicească a sufletului, pentru ochiul sufletului. Venea să nască din nou lumea, dar să nască duhovnicește. Nu să se nască din nou trupește lumea. Așa cum botezul este o naștere din nou, dar nevăzută. Nu este o naștere din nou, nu vezi nimic deosebit la prunc după ce se botează sau la om în exterior. Nu se vede nimic deosebit, deși el se naște a doua oară. E botezul de-al doilea. Așa și Hristos vine cu a doua naștere a lumii și el este lumina acestei lumi interioare, acestei lumi spirituale. Fără de el este întuneric beznă în acea lume interioară. Dacă îl dai afară pe el, ești în întuneric beznă și ești orb. Ești orb. Sau dacă nu-l bagi în seamă, ești orb. E orbire completă. Și atunci Mântuitorul zice, am venit să binevestesc săracilor Evanghelia, orbilor vederea, să dau orbilor vederea, orbilor, pentru că Dumnezeu nu a zis, de acum cei ce vor crede în mine, dacă vor fi orbi, vor vedea, la propriu așa, adică nu numai în vremea lui. În vremea lui a dăruit orbilor multor orbi vederea, dar nu a însemnat că toți orbii de pretutindeni, întotdeauna când vor crede în el, își vor căpăta vederea. Nu pentru vederea aceasta a venit Dumnezeu, chiar dacă ea este valoroasă, dar este infinit mai puțin valoroasă decât vederea sufletească, interioară, duhovnicească, care este veșnică și care are și care n-are sfârșit ca importanță, ca valoare, ca lucrare, pe când această vedere exterioară și are un sfârșit. Ea se sfârșește odată cu moartea trupului nostru și începe o altă vedere care nu ține neapărat de ochi, care ține de cu totul și cu totul altceva, mult mai largă, mult mai deplină, care ține și de lumea interioară, și de lumea exterioară, și de lumea duhovnicească, de altfel de vedere pe care noi nu o înțelegem acum. Dăruirea de vedere orbilor este nouă, despre noi vorbește, despre noi, despre toți oamenii, de la început la altul al lumii. De aceea zice, poporul care era într-un tuneric a văzut lumină mare în prorocie despre Hristos. Cei ce stăteau în zona lui Neftali, Zabulon, adică zona Galileea, se prorocea despre cei care stăteau acolo în zona Galilei, în zona triburilor lui Neftali și Zabulon, că vor vedea lumină mare, că ei stăteau în întuneric. Ce lumină mare au văzut ei? Că n-au văzut nicio lumină mare specială, n-au umblat cine știe ce soare, al doilea soare pe cel care stătea și noaptea, sau cine știe ce altceva. Și lumina pe care au văzut-o ei era lumina cuvintelor lui Dumnezeu și minunilor lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu cu ei, care au fost mai multe ca oriunde acolo în Galileea. Mai multe ca oriunde. Acolo au fost marile minuni de care au auzit peste tot, în Galileea, în jurul mării Galilei. Au fost toate acestea. De aceea Mântuitorul zice, Capernaume, Capernaume, până la cer te-ai ridicat, până la iată vei coborâ. Pentru că până la cer s-a ridicat în minuni și cuvinte dumnezeiești și el n-a primit și puțini au primit acolo. puțin și-au recapătat vederea duhovnicească, puțin au crezut în Hristos și pentru că asemenea mărturie au primit și n-au ascultat, până la ea se vor coborâ. Înțelegeți? Până la cer s-au ridicat pentru că l-au avut în mijlocul lor pe Hristos, pe Dumnezeu și a fost cetățean al lor. Horazine, Betsaidă, care erau toate în jurul Mării Galilei. Vai ție, Horazine, vai ție, Betsaidă. Că dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon, sau dacă s-ar fi făcut în Gomora și Sodoma, minunile care s-au făcut în voi, de mult s-ar fi schimbat aceea și s-ar fi întors în sac și în cenușă. Dar voi n-ați primit cuvântul. Betsaida și Horazine erau în jurul Mării Galilei și s-au făcut multe, multe minuni acolo. Multe, mari minuni. Cutremurătoare și numai minuni. Cuvântul lui Dumnezeu a fost acolo cu putere mare și totuși oamenii aceia au rămas, mulți dintre ei, nepăsători. Această lumină a venit Dumnezeu să ducă în lume, nu cealaltă, nu altă lumină și nu neapărat pentru orbii trupești, că ce folos dacă orbii trupești vor vedea, dar ei își vor pierde în continuare sufletul în veșnicie. Mai de mie de ori folositor să rămână orb cineva, dar să capete vederea interioară, și după aceea o veșnicie să aibă toată vederea și interioară și exterioară și decât să o aibă acum și pe una, dar să o aibă cea trupească, dar să nu o dobândească niciodată pe cea duhovnicească. Ioan în capitolul 9 la versetul 39 zice: la cei ce văd, am fost trimis la cei ce văd ca să nu vadă și cei ce văd să ajungă orbi. De fapt, mai pe larg, o să vă citesc chestia mai pe larg de la Ioan, capitolul 9, ca să nu vă smintiți. E un cuvânt foarte adânc și frumos. Versetul 39. Le zice așa. Și a zis: spre judecata am venit în lume, în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care văd să fie orbi. Foarte adânc e cuvântul acesta. Ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să fie orbi. Adică, dar ar fi trebuit să citesc și a doua parte, că m-a urmat versetul 40 și poate că mult mai bine se înțelege ce vreau să vă spun citind și versetul 40. Și zice așa, la versetul 40: și-au auzit aceasta unii dintre farisei care erau cu el și au zis: oare și noi suntem orbi? Deci farisei erau acolo mândri, ei cu cărțile sub braț, cu Tora, știau totul pe de rost. Și noi suntem orbi? Au auzit cuvântul. Iisus le-a zis: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar acum ziceți: noi vedem. De aceea păcatul rămâne asupra voastră. Înțelegeți? Adică acești oameni care li se păreau că văd, dar de fapt erau orbi, cu cât ți se pare mai mult că vezi și știi și cunoști și n-ai îndoieli în ceea ce, mai ales în partea asta spirituală, n-ai îndoieli, ești convins, cu atâta orbirea ta e mai adâncă. Pentru că credeți că vedeți, sunteți orbi, zice. Pentru că sunteți așa de siguri de voi și atât de convinși că vă pricepeți la lege și le știți toate și sunteți mândri și bățoși și dați sfaturi altora și știți ce trebuie să facă toți, cu atât mai mult sunteți voi orbi. Deci, pentru aceasta am venit în lumea ca cei ce nu văd să vadă, iar cei ce văd să fie orbi. Înțelegeți? Adică cei ce nu văd să rămână de rușine, cei ce li se pare că văd duhovnicește, văd sufletește și care sunt buni, sfătuitori, se pricep la toate și știu ce și cum și ce trebuie și convinși pe alții și sunt foarte serioși în ideea că ei chiar știu și aceștia, de fapt, să rămână orbi, să nu vadă, iar cei ce nu văd, cei care își dau seama că nu văd, își dau seama că nu știu și cer ajutorul lui Dumnezeu și cer mila lui Dumnezeu și neîncetat ridică cuvânt către El: Doamne, nu vă, sunt orb sufletește, pentru că a vedea sufletește nu este să ai o sumă de cunoștințe teologice, înțelegeți? Asta e mare greșeală ce putem să o facem noi. Că să credem că avem o sumă de experiențe teologice sau experiențe de citit, experiențe ascetice sau de experiențe de citit Evanghelia sau de experiențe de citit și gata, vedem. Vederea este mult mai adâncă decât atât. Diavolul știe pe de rost toate acestea. Și ce vede? Este văzător duhovnicesc? Nu vede. Este orb. Este cel mai orb dintre toți orbii. Diavolul este orb. Sufletește. El nu vede frumusețea lui Dumnezeu. El nu vede dragostea lui Dumnezeu. El nu vede bunătatea lui Dumnezeu. El, în inima lui, numele și chipul lui Dumnezeu s-au murdărit de mult și sunt murdărite continuu. El este într-o orbire adâncă. Chiar dacă le știe pe de rost toate și te bate în cuvânt și scriptură, praf te face. Nu contează asta, pentru el e orbire, el e orb. Orbirea sufletească, duhovnicească este, sau neorbirea sufletească, duhovnicească, e de fapt ai cunoaște adevăratul chip al lui Dumnezeu. Al înțelege, al cunoaște, al crede pe Dumnezeu așa cum este El, așa cum a zis, ca și cum ar fi deschis ochii dintr-o dată Ioan Evanghelistul când a zis: și am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric pentru El. După ce l-am cunoscut și am stat cu El 3 ani jumătate și am mâncat cu El la masă și am umblat cu El pretutine și am văzut faptele și am auzit vorbele, am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric pentru El. Parcă ar fi deschis ochii și ar fi zis: nu văd niciun întuneric, numai lumină văd. Adică nu am umbră în Hristos, nu văd nicio umbră în El, n-am nicio îndoială. Știi ce înseamnă să nu fie umbră? N-am îndoieli. Exact cum ți-ar zice, dacă iubești pe cineva sau ții la cineva, zici: ce umbră vezi în El? Adică totdeauna ai o temere față de cineva. Băi, bun, e fată bună, dar aici are niște umbre. Aici s-ar putea să fie, e cam nervoasă, e cam supărăcios, e cam are cristalofilie, e perfecționistă, ălălalt e nu știu ce. Fiecare câte umbră, are ceva. Nu poți să zici: domnule, numai lumină în omul ăsta. Am încredere totală. Nu este om care să poți zice așa despre el. Dar Ioan a putut zice: și am cunoscut că este lumină și niciun întuneric întru el. Vă dați seama? Asta era de fapt deschiderea ochilor lui. Că Dumnezeu spune că este dragoste. Dar cine poate să creadă de săvârșit lucrul ăsta? Zici: da, este dragoste. Știu, înțelesul lui, cum crede el dragostea. Eu nu văd așa. Pe mine mă chinuie, pe mine mă doare, pe mine nu știu ce, ăla de ce a suferit. Eu nu crezi de săvârșit că Dumnezeu este dragoste. Crezi așa că a zis. Ca zis, dar nu crezi de plin cu tot sufletul. Ea crede de plin cu tot sufletul, fără îndoială, este lumină, iartă-mă. Este lumină sufletească. Aceasta e lumină. Sfinții puteau să aibă această lumină, să creadă această lumină, dacă treceau prin boli, prin suferințe. Extraordinar, cum au putut crede așa ceva? Ei erau cei care, de fapt, nu erau orbi. E foarte important cuvântul acesta. Iar cei ce văd să ajungă orbi. Romani, capitolul 2, versetul 19. Te măgulești că ești călăuză oarbă? Adică tu te măgulești pe tine și te lau și tu ești călăuză oarbă? Adică aici Sfântul Apostol Pavel descoperă o a doua, nu știu cum să spun, un al doilea criteriu după care ne putem da seama că suntem orbi. Primul criteriu este ușurința cu care dăm sfaturi altora și spunem clar că așa trebuie să facă și judecăm cu asprime. Acela e prima formă clară, primul simptom că ești orb. Dacă vreți, faceți o simptomatologie a orbirii duhovnicești. Primul este mândria și judecata celorlalți și hotărârea cu care dai sfaturi și cu repeziciunea cu care dai sfaturi altora. Asta e primul. Al doilea, de care zice Sfântul Apostol Pavel, este te măgulești că ești călăuză oarbă. Adică te măgulești, te mândrești, te lauzi pe tine, ești convins, te vorbești de bine pe tine, a te vorbi de bine pe tine, a te lăuda, se insistă de fapt, se insistă tot asupra mândriei. Se vede mai bine aici mândria decât în prima parte unde v-am vorbit. Aici se vede în cuvântul ăsta, când tu pe tine te măgulești și te lauzi, când te lauzi și te măgulești, e simptom clar că ești orb. Înțelegeți? Când tu te lauzi, poate numai în fața ta, dar când te mai lauzi și în fața altora, e clar că ești orb. Adică nu-L cunoști pe Dumnezeu. Păi dacă L-ai cunoaște și L-ai vedea și știi că e de față, ai putea să te lauzi? Ai putea să tu să te lauzi când tu, dacă te trezești în fața Dumnezeu, acum, dacă ne-am trezit în fața Dumnezeu, dacă ne-am dat seama că El este în fața noastră, ne-am vedea păcatele ca nisipul mării. Părinții spuneau simptomul, dacă este un simptom, simptomul apropierii omului de Dumnezeu, dacă ar fi un simptom, să zicem că, nu știu, ca la un simptom al sănătății, dom'le, când începe să te doare piciorul, înseamnă că nu trebuie tăiat. Deci, bun, să zicem că e un simptom. Și zice, primul simptom al apropierea omului de Dumnezeu, că începe să-și vadă păcatele ca nisipul mării. Zice, dom'le, dar am și chestia, am și aia. Păi și aici greșești, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, și acolo, din față, zici, dar eu nesfârșit. Nu mai sfârșesc cu necă, nu mai sfârșesc. Asta e un simptom de sănătate duhovnicească, înțelegeți? Ăsta e simptomul, nu că sunt așa, mă doare când tot aud că vin oameni și spun, dar nu pot să uit păcatul ăla, vreau să-l uit, înseamnă că nu l-am mărturisit bine, mai spun o dată. Nu, domnule, păcatele trebuie să ne rămână în minte. Cum crezi că o să dispară așa? Ele, altfel le faci la fel de ușor după aceea. Nu înseamnă că dacă nu l-ai mărturisit, trebuie să le uiți complet. Pe unele îngăduie Dumnezeu să le uiți. Dar, nu, e bine că ți-aduci aminte, e bine că îți vine în minte. Te folosești, te smerești. Nu e așa că trebuie să-l uiți, că trebuie să nu-ți aduci aminte de el, că simptomul sănătății spirituale este să fii așa un baby face, umblând prin lume, fericit și nu știu ce, să n-ai niciun gând și tu nu mai ești omul cel vechi și tu ești fericit și gata. Nu, ci îl vezi cele vechi, dar nu numai cele vechi, ci tot ce faci, vezi dintr-o dată foarte multe urme de mândrie, de părere de sine, nu mai te poți minți pe tine. Știți, asta e un simptom al începerii vederii duhovnicești, că nu te mai poți minți, că vezi că, domnule, las că și asta am făcut-o cu... și asta am făcut-o din interes, aia am făcut-o nu știu ce, dincoace, și încep să nu te mai suporți. Încep să nu te mai suporți, nu mai ți-e silă de tine însuși. Ce să ne mai facem? Ce să ne mai facem? Și atunci de-abia încep să strigi către Dumnezeu cu toată disperarea. Că până atunci tot crezi că rezolv. Rezolvăm, spovedim, facem nu știu ce, facem metanii, facem nu știu ce și rezolvăm. Curățim, spălări, rituale, nu știu, găsim soluții. Dar când încep să vezi că de fapt orice faci tot rămâne acolo urmă de păcat și... E ca și cum ai zice după ce ai încercat o haină să o tot freci cu nu știu ce și nimic, 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 strigi la curățătoria crinul. Zici, Doamne, nu mă lăsa. Asta e al doilea simptom, al laudei de sine și apărării de sine. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Că necredința și nepăsarea față de Dumnezeu duce la orbirea minții. Adică o altă orbire a minții în sensul că omul începe să facă lucruri, nu știu cum să vă spun, care în rânduiala, într-o rânduială omenească, într-o logică omenească n-ar trebui să le faci. Un bun simț comun al tuturor, domnule, nu se face, aia nu se face, aia nu se face, așa nu se merge, așa nu se tușește, așa nu se... Nu știu, lucruri simple, care le știe le știi tu ca om trăit în lume, cu o morală, cu o minimă morală și cu un bun simț comun și... Ei, un alt simptom pe care îl arată Sfântul Apostol Pavel, că suntem în orbire duhovnicească, la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, este că mintea acestor oameni, datorită necredinței, care e primul simptom al orbirii, că e necredincios, dar nu, trece peste asta, datorită necredinței orbește și începe să facă prostii, să așa cum poți să zici că, nu știu, lucruri aberante. Să spui că familia în sine e un impediment în mersul înainte al societății. Că familia e o chestie rebut vechi, e o plictisitor. Că nu trebuie, domne, mamă și tată. Ce mamă și tată? Cu eprubete, cu nu știu ce, crescut în... Adică lucruri care o minte firească, zici, mintea ta, bunul simț, conștiința ta, cum să nu le crezi? Că așa vezi că așa se poate. Și dacă te duci la în închisor sau vezi că sunt pline de cei care nu au fost crescuți în familie, de cei care au fost crescuți monoparental, de cei care au fost crescuți vai de capul lor, că sinucigașii mulți sunt dintre aceia, că, și zici, cum, dar nu vede mintea ta că totuși familia asta, dacă a fost rânduită de Dumnezeu, este esență, esențială pentru creșterea omului, că așa trebuie să fie omul, rânduit. Că oamenii care au porniri necuvincioase, bărbați către bărbați, femei către femei, vin tocmai din familiile în care au fost mari tulburări, certuri între părinți, în care s-au întâmplat lucruri necuvincioase. Deci tocmai unde familia era aproape detonată de tot felul de păcate, acolo vin. Și totuși mintea aceasta care ar trebui să aibă măcar bunul simț, o minimă morală, dacă are necredință, ajunge să accepte cu ușurință tot felul de aberații. Și asta e un semn foarte clar al orbirii. Ușurința cu care accepți orice aberație. Orice, da, și asta e o chestie. Fain. De ce nu? Da. E o orbire sufletească. 2 Petru, deci din epistola a lui Petru, a doua epistola lui Petru, capitolul 1, versetul 9. Cine nu are aceste lucruri este orb. Da? Despre acestea o să vorbim o altă dată, pentru că e puțin mai complicat. Mai sunt și în epistola 1 a lui Ioan. Și aș mai zice și în Apocalipsă, capitolul 3, versetul 17, în cuvântul Mântuitorului către una dintre bisericile Apocalipsei, în care zice, nu știi că ești ticălos, sărac, orb și gol? Să știți că dacă nu știm asta, suntem orbi. Dacă nu știm că suntem ticălos, sărac, orb și gol, noi în sine, singuri așa, suntem ticăloși, săraci, orb și gol. Ticăloși adică viclenci, mecheri, prefăcuți, amărâți, niște oameni, cum zice Sfântul Proroc David, păcătoși, mincinoși sunt fiii oamenilor, mincinoși toți până la unul. Păi nu o să fii tu singurul care ești drept și adevărat. Știi, sincer, dacă te gândești, ești un ticălos. Adică suntem niște ticăloși. Sunt niște șmecherași. Știm să le învârtim, să le sucim. Avem o fațadă, ne prefacem. Suntem ticăloși. Ticăloșia e semn clar al sărăciei, al sărăciei sufletești, al sărăciei de nădejde, de credință în Dumnezeu și adevărat, de punerea adevărului pe piedestalul inimii tale. N-ai acel adevăr dacă ești așa ticăloș și șmecher. E clar că ești un sărac amărât. Ești un sărac lipsit pământului. Orb și gol. Orb în cunoaștere și înțelegere și gol de toată învățătura cea bună și de tot binele până urmă. Și cred că asta e al treilea criteriu după care trebuie să-ți dai seama, de care am mai vorbit, de fapt, de care trebuie să-ți dai seama că ești orb, acela că dacă nu crezi că ești ticălos, sărac, orb și gol, ești orb. Dacă crezi, atunci ar putea să începi să vezi. Asta e tot. De fapt, tocmai văzând acest adevăr, că e un adevăr, tu începi să vezi. Acum, legat de orbirea aceasta, care a fost răspunsul bisericii? Care a fost răspunsul, nu bisericii, care a fost răspunsul credinței creștine? Care este răspunsul Evangheliei la această orbire? Cum să ieșim din această orbire sufletească? Pentru că nu-i destul numai să zicem, da, am constatat, sunt. Nu este destul numai să îți dai seama că ești orb. Ce poți să faci? Cum poți fi salvat de acest Mântuitor, Iisus Hristos, și să ți se dăruiască vederea interioară, sufletească? Poți cădea în ispite de tip evanghelist, de tip protestant. L-am cunoscut personal pe Domnul, a venit la mine, mi-a dăruit vederea, cunosc, văd, nu știu ce. Vezi, dar te împărăști în tot mai multe secte și fiecare vede numai ale lui și cunoaște numai ale lui. Și e o relație personală foarte, foarte ispititoare, foarte dubioasă cu Dumnezeu, în care poți fi înșelat. De unde știi că acel care ți se arată și care ți se descoperă și pe care tu îl identifici cu Iisus din Evanghelie nu este de fapt veliar, cel din vechime, care se face înger de lumină ca să te înșele? De unde știi? Cine spune ție că acela este sigur Hristos, că cel care ți-a descoperit în inima ta, care ți-a adus ție bucuria, care și de care de multe ori ceilalți o văd că este prefăcută, este formală și că te forțezi să ai acea bucurie și încă spui că ești mântuit și gata, sunt mântuit. Asta în sine e o înșelare. Cum ești mântuit? Cum ești mântuit? Când tu trebuie să-ți dai seama că ești orb, gol și ticălos până în ultima clipă. Nu, sunt mântuit, gata, sunt luminat, sunt Hristos, a sărășuit în mine, eu umblu cu Hristos. Astea sunt lucruri foarte grele. Cu cât tu ești mai lăudăros în privința asta și ești mai verbal și convinși pe alții de asta, cu atâta s-ar putea să fie ceva dubios pe acolo. Știți? Cu atâta s-ar putea să fii înșelat, cum ziceam. Astea sunt niște criterii pe care le calci în picioare complet. Și ai călcat în picioare, te măgulești pe tine însuși, nu ai nicio smerenie. Ești convins că te-ai întâlnit cu Hristos, ceilalți nu v-ați întâlnit, să vă spun eu cum e lucrul de genul ăsta. După aceea nu te vezi și nu-ți vezi viața ta ticăloasă, goală, oarbă, săracă, dimpotrivă, sunt plin de dragostele mă inundă, bucuria mea este pururea. Lucruri care, exact ca la Pimen cel Mare, care când a venit un părinte de departe, a călătorit mult timp să-l vadă și a intrat la el și a început să spună lucruri mari, mari. Vederea duhovnicească, raiul, trăiri, stări, senzații și el nu vorbea nimic, nu zicea nimic. Și așa s-a supărat. Păi bine, părinte, eu vin din pustietățile Siriei. Venise din Siria până în Egipt să vorbească cu el, că era marele părinte al pustiului Egiptului și Nathan, nu zici nimic, adică era o chestie totuși. Atunci nu se mergea cu trenul, cu avionul, cu... Vă dați seama, omul a făcuse luni de zile, cel puțin, din pustietăți să vină la el. Și venea ucenicul lui Pimen și a zis, părinte, vorbește cu el, că a venit până la dumneavoastră aici. Vorbiți ceva, ziceți ceva. Și el a zis, despre asta nu știu, eu știu de păcate, de necazuri, de ispite. Eu, dacă mă întreabă de astea, de astea mă pricep. Ăstea cu înălțim, cu aici nu. Și a venit acela și a zis, s-a așezat iar la el în chilie și a zis, ce să mă fac, părinte, că mă luptă Duhul de Sunări. Și s-a întors pe mine și a zis, așa, frate, hai să vorbim despre asta. Și au început să spună de ispitele care vin, de tulburarea, de cum trebuie să lupți împotriva lor. Și așa da, înțelegeți, așa da. Acolo se simțea pe terenul lui. Iar acolo, unde numai de lucruri înalte, numai de lucruri superioare, îngerești, dumnezeiești, acolo e pericol. Acolo e pericol mare. Mai bine să rămâi la nivelul ăsta luptei duhovnicești în care nu se mai sfârși niciodată. Ca la Sisoie cel Mare, care pe patul morții, om trăitor duhovnicesc, om mare lui Dumnezeu, de care ziceau părinții că mai degrabă este a tăcea decât a vorbi despre Sisoie cel Mare. Deci n-ai ce să zici despre așa de mare era. Nu ai ce să spui. Taci. Pentru că orice cuvânt îl face mult mai mic decât era cu adevărat. Și atunci, despre acest Isoie cel mare care pe patul morții spunea, mai lăsați-mă să mă pocăiesc, mai lăsați-mă să pocăiesc. Și venea ungerii din cerul și îl înconjurau să ia sufletul și îl zicea, mai lăsați-mi timp să mă pocăiesc, că încă nu sunt pregătit, auziți? Deci nu, bine ați venit, de mult sunt pregătit. Harul m-a inundat din copilăria mea și vin după voi. Adică, o fi fost așa, dar tu n-ai voie să faci asta. N-ai voie să vezi numai partea asta. Trebuie cumva să-ți vezi și firesc când vine o asemenea lumină sufletească. Păi cum să nu fie adevărat acest om și cum să nu fie real ce trăiește el dacă el vine o asemenea lumină sufletească, duhovnicească, casa ta? Dacă o faci lună și bec și dacă vin cu lupa sau cu nu știu ce microscop și îți filmez mobila, e plină de mizerii și de denivelări. Înțelegeți? Cu cât ochiul tău se deschide mai puternic și lumina e mai puternică, tu vezi niște lucruri care până atunci ziceai, dar e perfect, ce e perfect? Nu e perfect deloc, e plin de acarieni, e plin de microbi, e plin de... Adică nu poți niciodată să zici, da, e desăvârșit. Dar eu acum poate n-am dat un exemplu bun. Acolo, la nivel sufletesc, așa e. Acolo se merge spre finețea cea mai înaltă, spre, acolo se atinge de Dumnezeu, acolo nu e ca la noi. Păi lasă-mă că merge, că dacă e neted la mână, nu contează că nu e neted la microscop. Dar la nivel spiritual nu e așa, tu trebuie să ajungi omul să identifice cu Dumnezeu, să se facă locașul lui Dumnezeu. Păi nu, dacă vrei să fii Dumnezeu după har, nu merge așa, că lasă că merge și așa. Adică nu, cu cât înaintezi tu îți dai seama că ești, pai de capul tău. Tu te identifici cu Dumnezeu, te uiți la El ca în oglindă și vezi monstru în tine, că n-ai cum să vezi. Nu poți să te uiți la Dumnezeu să zici, oglindă, oglinjoară, cine e mai frumos în țară, el sau eu? Păi, dar tu ești moșul din pădure, adică ești ultimul ratat și amărât, plin de coșuri și de mizerii când te uiți la El, zici, nu sunt pregătit. Hai, părinte, mi-ești pregătit, mi-ești, părinte, nu. Înțelegeți? Înțelegeți de ce oamenii aceștia nu erau așa de... Da, sunt pregătit. Nu ești pregătit dacă iei după tine și după strădania ta. Nu ești pregătit. Dacă va vrea Dumnezeu să înnoiască El din temelie această haină, această osteneală, să o facă El, e altceva, dar tu nu. Și cu adevărat numai El poate face. Noi putem încerca și trebuie să ne păstrăm această neorbire sufletească, duhovnicească. Trebuie să știm că suntem cum suntem, dicoloși, goi și săraci și orbi. Așa suntem. Da. Da. Tu trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu. Tu în relația personală cu Dumnezeu, așa să te păstrezi, în felul ăsta. Că cu ceilalți oameni, nu știu ce, ei nu înțeleg, că nu știu ce, că ei zic, că... Asta e altceva. Acolo faci cu fiecare cum poți și vorbești cu fiecare la măsura lui și nu îi spui că sunt cel mai ticălos om, unui om care habar n-are, un industriaș care... Ce faci, măi? Ești ticălos? Mă, ăsta mă fură pe mine, mă. Adică, dacă îi zici de 3 ori iartă-mă, el zice că, mă, asta sigur face o șmecherie pe acolo, că tot zice iartă-mă. Asta are conștiința încărcată. Adică, nu știu dacă acolo trebuie să faci așa. Acolo nu trebuie să faci. Acolo trebuie să fii, cum zice Pavel, cu evreu m-a făcut evreu, cu romanul m-a făcut roman, că s-a dus la greci, le-a vorbit în termenii lor. În Areopagă le-a vorbit în filozofii, le-a vorbit în poeme, le-a vorbit... A fost la măsura lor. Dar n-a pierdut nuanța creștină, a vorbit despre Hristos și așa, dar la măsura lor. Nu poți să-i cobori sau să-i înalți pe toți la măsura ta și să spui tu din trăirile tale interioare cu Dumnezeu pe care tu le știi. Dar în exterior să se vadă puțin asta, adică să nu se vadă numai mândrie, bățoșenie și părere de sine și să se vadă puțin că știi măsura. Așa cum un filozof ca Socrate știa măsura, adică el știa că nu știe nimic. Cât știa mai mult, îți dai seama că nu știe nimic și era cel mai înțelept dintre greci. Și știa că nu știe nimic până la urmă. Cu cât știi mai multe și orice om de știință, cu cât știe mai multe, își dă seama că nu știe aproape nimic. Toate ajung la un punct în care se pun la îndoială aproape toate. Aproape că se pun la îndoială baza, logica, matematice, a fizicii, dacă ajungi la limita aceea acolo și zici nu știi nimic. Ajungi să zici ca Dostoievski 2 cu 2 cât face? 4, 5, nu știu. Adică lucrurile devin foarte discutabile. Nu mai ai siguranța aia prostului că vei spune o cât, băi? 4. Adică cu cât ești mai prostuț, cu atât ești mai sigur. Și cu cât și la duhovnici la fel, cu cât sunt mai jos, cu atât ești mai sigur de tot ce spune. Cu cât ești mai sus, cu atât au ori sunt la măsura în care chiar Dumnezeu le vorbește și atunci vorbește prin ei Dumnezeu, ori trebuie să se păstreze la o măsură în care nu prea știu și să recunoască. Să încercăm așa și să ne rugăm pentru asta, să încercăm așa, să ne rugăm pentru asta. Nu sigur așa sau sigur dincolo. Deja siguranța asta e o formă de orbire în care nu trebuie să cădem. Deci, ce cale găsește creștinismul pentru această ieșire din orbire? Pe lângă cunoașterea Evangheliei, dar care nu scoate cu totul pe om din orbire, pentru că te poți înșela până și acolo și poți să iei pe căi răzlețe, cum crezi tu. Înțelegi tu cum crezi tu. Pe lângă cunoașterea lui Hristos, prin rugăciune, dar și acolo diavolul se poate strecura, și acolo poți să te înșeli. Pe lângă apropierea de Sfintele Taine, dar și așa poți să ajungi la o obișnuință cu Sfintele Taine și cu totul și să rămâi totuși la o orbire sfătească. Deci, aproape că toate aceste căi pe care le poți deschide prin ortodoxie se pot bloca dacă nu ai altceva. Auzi ce zice Sfântul Vasile cel Mare. Cunoașterea și îngrijirea personală este cea mai grea din toate. Deci cunoașterea a ta însăți și îngrijirea ta personală este cea mai grea din toate, pentru că din fire există în oameni iubirea de sine și fiecare om este lipsit de judecată dreaptă din cauza grijii deosebite față de sinele lui. Adică tu nu poți să ai o judecată dreaptă față de tine. Nu poți să te auto... Așa cum tu, dacă vrei să înveți ceva, foarte rar sunt acei oameni, mai se poate câteodată, dar foarte rar sunt acei oameni care pot ei de unii singuri să învețe ceva. Trebuie să se supună unui profesor, să-l cheme acasă, să zică, învățăm franceză. Și învață franceză și la zice, fa, așa, zi, așa, nu știu ce. Foarte greu e tu singur să înveți cu tine însuți, să-ți impui, să-ți vezi lenea, să-ți vezi neputința. De cele mai multe ori ești prea îngăduitor cu tine, prea milostiv, prea lasă, mai stă puțin, lasă, știți cum e la examene. Mai stă mai puțin, lasă mâine, lasă voi mâine, lasă răspoi mâine și când este judeci pe tine și să faci ce trebuie să faci, aproape că ajungi tot timpul neînvățând nimic în ultimele 2-3 zile în care le fușerești toate și ai învățat și tu ceva. Dar la nivel spiritual e mult mai grav. Asta e la nivel exterior, dar la nivel spiritual este mult mai grav și mult mai periculos această auto-îngrijire și autocunoaștere de sine. Și cunoașterea de sine este până la urmă și cunoașterea lui Dumnezeu. Că dacă te cunoști pe tine, trebuie să cunoști și cine te poate ajuta și cine este acest Dumnezeu cu care te raportezi, la care te raportezi. Sfântul Vasile cel Mare făcea între cunoașterea lui Dumnezeu adevărată și lumina dumnezeiască și cunoașterea sinului legătură constantă și continuă. Deci el zice așa, cunoașterea și îngrijirea personală este cea mai grea din toate, pentru că din fire există în oameni iubire de sine și fiecare om este lipsit de judecată dreaptă din cauza grijii deosebite față de sine. În timp ce cunoașterea și îngrijirea din partea alte persoane este mai ușoară, pentru că patima iubirii de sine la cei ce judecă, la cei ce învață, la cei ce sunt rânduiți să învețe, nu constituie piedică pentru o dreaptă cunoaștere. Și aici vorbește mai departe despre duhovnicie și despre ascultarea duhovnicească în general. Deci până la urmă, ieșirea noastră din orbire, chiar dacă ne doare și chiar dacă și pe mine m-a durut foarte mult și am fost foarte împotriva acestei idei și am fost cam un haiduc în credința asta și nu m-am supus în general, dar până la urmă a trebuit să recunosc, a fost ascultarea duhovnicească pe care a trebuit să o fac. A fost ani de zile, chiar și după ce m-am convertit, în care m-am luptat de unul singur cu anumite patini, cu diavolii care mă luptaseră înainte și pe care acum simțeam cam o altă putere și o altă lumină și o altă lucrare și o altă cunoaștere de Dumnezeu, dar această luptă a fost sortită aproape constant eșecului și a căderii. Și iar mă ridicam și iar cădeam și orice făceam, nu reușeam să biruiesc, nu reușeam. Până când nu m-am supus ultimului și cel mai amărât dintre preoți căruia să-i ascult cuvântul să zică ce zi să fac, chiar dacă el mă sfătuia același lucru ce-l făceam și eu. Dar numai pentru că ascultam și că mă supuneam și că aveam smerenie, Dumnezeu binecuvânta acea lucrare. E ca și cum smerenia aceea, ascultarea aceea mă făcea puțin asemănător cu Hristos. Nimic din tot ceea ce făceam celelalte nu mă făcea asemănător cu Hristos. Că și dacă posteam, și diavolul postește perfect și n-are nicio treabă, postește tot timpul, și dacă nu dormeam, diavolul nu doarme niciodată, și dacă eram treaz, diavolul absolut treaz, perfect, lucid, și dacă orice făceam, și dacă credeam, diavolul crede și se cutremură. Și orice făceam eu, nu mă asemăna de plin cu Hristos. Dar ascultare diavolul nu are, știți? Și smerenie nu are nici cum. Orice, dar asta nu îl deranjează. Și când am plecat puțin capul spre smerenie, lucruri cu care mă luptam de ani de zile s-au rezolvat într-o zi, incredibil. Țin minte noaptea aceea la Vladimir, la Ioan, părintele Ioan Iovan, la Recea, după ce m-am spovedit, fără să vreau să mă spovedesc, am crezut că oamenii merg acolo să ceară binecuvântarea așa în genunchi, se ducea, se punea un genunchi și el zicea ceva și el îi binecuvânta. Și am zis, așa se face binecuvântarea. Și m-am dus și eu acolo, nu mă spovedisem de mult, deși mă convertisem, dar nu știu, cine e omul ăla care să mă poate pe mine spovedi? Ar muri dacă i-aș spune ce îi spun. Și, deci avea mândria aceasta. Și când m-am pus și acolo și îi spune, ce să spun? Păcatele! Și era toată biserica, maicile, vreo 70 de maici tot de acolo, la un pas de mine, ce puteam să fac? Am zis și eu câteva lucruri așa, după aceea m-a întrebat el câteva lucruri, tot un 3-4 minute, nu mai mult, nici atât. Și te ieri și te dezleg, nu știu ce. Și am zis, stați, i-am oprit mâna și am zis, stați puțin, eu mai am multe, domnule, dumneavoastră, nu știi cine sunt eu. Lasă mă-i tași din gură. Și m-a dezlegat și mâine te împărtășești. Nu se poate, nu se poate. Și a făcut Dumnezeu așa că lucruri care, cu care mă luptam înfricoșător, pe viață și pe moarte, de gând, de hulă, de exterioare, de toate felurile, până atunci, au încetat într-o clipă. Mai ales a doua zi după împărtășani. Care la fel, cu forța, m-a dus maică stăreță la împărtășani. I-am zis că nu sunt vrednic. Eu știu mai bine ca părintele cine și ce trebuie să fac. Nu el, ce știe el. Și am văzut că smerenia și ascultarea este mult, mult mai mare decât orice. Orice. Și sunt, și dau mărturie despre asta. Smerenia și ascultarea pe care nu dăm doi bani la prima vedere. Care nu într-o gamă înaltă a marilor, într-o înălțime a valorilor de ascetice, a valorilor, eu știu, teologice înalte, a valorilor de idei superioare. Nu e ceva așa plicticos cu ascultarea și cu smerenia. Plicticos și pentru babe și pentru moș. Da, dar uite că Dumnezeu acolo binevoiește. De aceea mi se pare atât de înalt cuvântul spus de părintele Arsenie Voca la acea femeie când a arătat spre grupul de intelectuali care vorbeau în franceză ca să n-audă ceilalți, că a zis, uite-te la aia care vorbesc împăsărească, până nu se vor pleca sub patrafirul unui prăpădit de preot, nu se vor mântui. Așa le-a zis. Vă dați seama? Atunci când am auzit prima oară cuvântul, mi s-a părut puțin exagerat și un fel de anti-intelectualist și nu eram de acord, dar în timp mi-a dat seama că e adevărat și valoros. Așa este. Și atunci, asta e calea pe care o dezleagă biserica a smereniei și a neîncrederii în tine și a dezlegării și a deschiderii sufletești, a mărturisirii interioare, mai ales a gândurilor, care sunt ucigătoare. Gândurile sunt ucigătoare. De exemplu, se zice la Isaia, vai de cei care sunt înțelepți în ochii lor înșiși și pricepuți după gândul lor, zice Dumnezeu la Isaia. Vai de cei, păi credeți că Dumnezeu zice întâmplător, vai? Rar zice Dumnezeu vai, dar când zice ei vai, vai, adică chiar așa, vai, și eu am experimentat pe propria piele și experimentez continuu, vai de cei care sunt înțelepți în ochii lor înșiși și pricepuți după gândul lor. Chiar dacă nu zice, dar dacă sunt în lucruri adevărate, da, nu contează în ce ți se pare ție. Faptul că tu ai ideea că te pricepi și știi și le cunoști și n-ai acolo smerenie și n-ai ascultare, vai, vai, vai. La Sfântul Ioan Scăraru zice, rănile mărturisite nu se vor înrăutăți, ci se vor vindeca. Rănile. Deci, tot ceea ce tu ai în adâncul inimii tale, ceea ce nu-ți vine să spui nimănui, ce crezi tu că cine poate să mă înțeleagă pe mine? Mărturisite înainte de Dumnezeu, printr-un amărât de preot propădit, oricine ar fi acela, nu contează. Alegi la întâmplare un număr și oprești cu trenul la numărul ăla de haltă și coborgești. Unde e preotul aici? Acolo, Georgică. Mergeți la preotul Georgică și îi spuneți. Numai faptul că aveți smerenia asta să-i spuneți și să fiți dezlegați, rănile mărturisite nu se vor înrăutăți, ci se vor vindeca, zice Ioan Scăraru. Un patriarh Antonie al Ierusalimului zice, nimic nu dă putere mai mare demonilor și sfaturilor vrăjmașe ca ținerea lor în inimă de către om. Nimic nu dă putere mai mare. Ceea ce pare, știți că oamenii au descoperit asta, fără să, astea sunt cunoscute din Scriptură și din, și Mântuitorul le-a adus ca taina pocăinței. Asta e taina pocăinței. Taina descoperirii inimii, taina neținerii neascuns a umbrei, a lucrurilor ascunse. Cu cât lucrurile sunt mai ascunse, sunt ale diavolului. Cu cât nu sunt spuse, cu cât nu pot fi date la vedere, cu atât ele devin mai ucigătoare și mai otrăvitoare. Și devin în timp ucigătoare și otrăvitoare. Și la acestea au ajuns fără să recunoască lumea actuală și Occidentul mai ales, pentru că au descoperit că trebuie să meargă la psiholog și să spună, să formuleze, să tot regăsească alte forme, dar trebuie spuse acestea, că altfel mori, înțelegeți, mori, o iei razna, nebunești, ucizi, faci, te sinucizi, faci toate... Cuvintele acestea sunt foarte adevărate. Vai de cei care sunt înțelepți în ochii lor și pricepuți după gândul lor. Sau rănile mărturisite nu se vor răutăți, ci se vor vindeca. La aceia care spun în fața unui om obișnuit, măcar poate nu se vor vindeca, dar rămân la un anumit nivel, nu se înrăutățesc ca și gravitate. Iar la fel, cum zice Antonia Ierusalimului, patriarhul, nimic nu dă putere mai mare demonilor și sfaturilor vrăjmașe ca ținerea lor în inimă. Părintele Arsenie spunea, ceea ce la început sunt niște gânduri ca și, ai zice, cum sunt găinile prin curte, și zici, ce poate să-mi facă găinile astea? Dacă nu le mărturisești, se transformă în lei. În lei care te vor sfâșia. Tot Antonia al Ierusalimului zice, sufletul atent la a-și mărturisi gândurile și cele ascunse ale inimii, e ținut departe de păcat ca de un frâu. Adică, păcatul în sine greu îl va lua în stăpânie pe acel om dacă el își mărturisește aceste gânduri. Poate un caz celebru este Raskolnikov, care nu spune ce trăiește. El probabil că dacă ar fi spus mai multora gândului împotriva acelei femei, împotriva ce gândește el, cum vrea să le ucide, ce vrea să facă, nu s-ar fi ajuns niciodată la asta. Pentru că n-a spus, a ajuns să facă și a ajuns să-l biruiască acele gânduri, să-l distrugă. Și tocmai mărturisind și spunând Soniei ce a făcut și cum e și ce gândește, l-a eliberat, l-a scos din starea aceea de întuneric îngrozitor și i-a dat șansa după aceea să cunoască pe Dumnezeu. I-a dat deschiderea să-l cunoască Evanghelia și să devine ce a devenit mai la sfârșit. După aceea, tot Antonia al Ierusalimului, marele patriarh, era din mănăstirea Studionului de la Constantinopol, dar devenise patriarh de Ierusalim, zice așa: ce este mai luminos decât un suflet dăruit pururea acestui exercițiu al mărturisirii gândurilor? Deci nu este nimic mai luminos, zice el, decât acest suflet. Cei ce l-au experimentat, această mărturisire a gândurilor fără rușine, știu ce nădejde, ce lipsă de griji, ce libertate dobândesc și mai cu seamă ce lipsă de teamă chiar și în fața morții, ce îmblânzire a luptelor cu diavolii, ce ușurare a gândurilor și, în sfârșit, ce curăție a sufletului, zice Sfântul acest Antonia Ierusalimului. Iar tot despre asemenea oameni care au ținut sau nu au ținut această rânduială de a-și mărturisi gândurile, spune Antonie cel Mare. Acum nu Antonia Ierusalimului, ci Antonie cel Mare. Zice, am văzut călugări care, după multe nevoințe, multe osteneli și ani mulți petrecuți în pustie, au căzut și au ajuns la nebunie pentru că s-au bizuit pe propriile lor fapte și au respins porunca lui Dumnezeu care spune, auziți, au respins porunca lui Dumnezeu care spune, ce spune porunca lui Dumnezeu din Vechiul Testament? Întreabă pe tatăl tău și îți va da ție știre, adică te va sfătui pe tine, îți va spune ce să faci. Tatăl tău, adică în sensul de părinte duhovnicesc. Tot Antonie cel Mare zice, sunt unii care și-au topit trufurile în posturi și nevoințe și pentru că n-au avut dreaptă socoteală și n-au ascultat de cineva care să învețe această dreaptă socoteală, departe de Dumnezeu s-au făcut aceștia, s-au așezat aceștia. Iar Pimen, de care vă ziceam, Pimen cel Mare, din pustia Egiptului, zice, nimic nu bucură atât de mult pe dușmanul diavol ca acela care nu vrea să-și mărturisească gândurile. Despre aceasta și despre mărturisirea gândurilor, dar nu în sine toate gândurile, toate chichițele, să nu vă gândiți la asta, ci cele care te chinuie, cele care nu te lasă să trăiești și nu în detalii. Și am gânduri de ucidere, părinte. Înțelegeți? Atât. Nu. M-am gândit la doamna aia când era nu știu unde. Mai era o doamnă la așa, mai era dincolo la vizor o doamnă sau dincolo la... Nu. Am gânduri de ucidere. Am gânduri de sinucidere. Am gânduri de invidie. Am gânduri de... Și mărturisirea lor, și dacă e nevoie, rarisim și explicate în ce condiții și când, le dinamitează, le ia puterile, pur și simplu. E ca și cum făceau, acum dau un exemplu groaznic, cum făceau tătarii la oștile vrăjmașe, noaptea mergeau și le tăiau vinele cailor și tendoanele cailor. Și când aia vreau să încalece, n-avea pe cine să încalece și erau terminați, erau uciși. Așa face cel care își mărturisește gândurile, le tai acestora toată capacitatea de a fi puternice, vioaie, de a te birui, de a face cu tine ce vor. Nu mai sunt în stare de nimic. Sunt slabe, sunt neputincioase. Și aș mai da multe exemple, dar o să mă limitez aici. Da. Întrebări. Este greșit să-i spunem cuiva că are un fel de a fi greșit? Că-i să-i diagnosticăm defectele? Dacă e foarte apropiat, dacă e un om puternic duhovnicește, dacă caută la Dumnezeu și caută adevărul și sincer și prieten cu tine și cunoscut, da, e bine. Dar și acolo cu multă grijă și cu atenție și îi spui unul și vezi cum reacționează, nu, să spune acum tablou, acolo nu ești bine, acolo ai făcut, acolo nu. Ți-l câștigi dușman sau dacă nu-i dușman, cel puțin împotrivitor și cu gând întunecat față de tine, poate pentru tot restul vieții. Îți folosește la ceva asta? Folosește la ceva, nu folosește la nimic. Și atunci, și la oameni duhovnicești mari, să spui un gând, să spui, și de multe ori, cel mai bine când vorbești cu un om, este să spui mai mult despre tine ca neputință de a purta felul lui de a fi, nu că el e cel rău care de ce îmi face mie una ca asta. Adică, să zicem că un om face așa tot timpul. Are ticul ăsta. Și, sau clipește tot timpul așa. Și tu zici, nu-i zici, dom'le, nu mai te suport cu clipitul ăla. Tu îi zici, dom'le, nu știu ce am, dar nu pot, când aud sunetul ăla, am așa o neputință. Am o neputință, nu mai pot să-l aud. Ce să mă fac? Și omul să zică, păi să nu mai fac eu, sau să spui tu bilețele în urechi, sau cine știe ce să faci, sau să găsim o soluție. Și oricum e infinit mai bine atunci când tu, și dar e o realitate că tu nu poți să mai suporți, adică nu, de ce neapărat să vezi din perspectiva lui? Să vezi din perspectiva ta. În toate ești tu pe primul loc, numai acolo el îi trebuie să fii primul. Ia să fii și tu acolo, tot pe primul loc. Cum ai fost în toate și cum te pui întotdeauna în față. Și te pui și acolo. Nu mai pot să spun chestii. Sunt slab aici. Nu pot. Și cred că așa e mai bine decât să îi faci analiza gramaticală, stilistică și morfologică. E așa. De ce când mărturisesc duhovnicului gândurile rele, simt că acestea se înmulțesc? Nu se înmulțesc. E o greșeală posibilă pe care o faci, că intri prea în mari detalii. Și atunci te gândești, deci ce gând rău am avut? În sine asta, deci poate fi o mare greșeală atunci când tu zici, să nu ui gândul ăsta, vai de mine, cum am avut gândul ăsta, trebuie să-l spun. Asta e cea mai mare prostie posibilă ce poți să faci. E ca și cum ai prinde un bacil, să zicem, dacă, sau știu ce, eu știu, ăla, cele mai groaznice, cei mai groznici virus sau bacili și să zici, dom'le, ăsta trebuie să-l prezint la instanță sau nu știu unde trebuie să-l prezinți tu și îl ții în casă, îl tot acoperi acolo, vin copiii să uită, nu, am de acolo, că-i bacilul, du-te, toată casa se umple de bacil și te duci cu, am un bacil aici, avem. Deci nu, tu trebuie să uiți și dacă îți mai rămâne în minte până ajungi acolo, atunci zici, da, am avut și gânduri și nu gânduri. Deci poți să greșești ori prin faptul că ai reținut gândul și l-ai tot ținut în mintea ta și ori până atunci se mulțește, ori după ce îl spui oricum, după ce îl spui mai degrabă, vezi în spate ce armată urma după acel gând, că ți se părea tuitoi numai la el, dar când te întorci, el și-a lăsat mulți pui pe acolo, știți? Când te întorci, vai, ce s-au mulțit gândurile, oare de la spovedanie? Nu de la spovedanie, se mulțiseră de mult, numai că tu ai stat atent la gândul ăla mic pe care îl prezentai. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte, a intrat în prea mari detalii. Deci poți să intri în prea mari detalii și atunci de multe ori poți să distrugi mai mult decât să repari prin ceea ce mărturisești. Când tu se intri, că așa gândeam și gândeam așa și gândeam așa și mă gândeam așa, dar cum mă gândeam? Ia să mă mai gândesc eu. Cum mă gândeam? Ia să mă gândesc eu. Cum mă ispiteam eu? Și, păi să retrezesc toate stările acelea, toate o iei razna cu totul. Nu! Am fost ticălos și lene și nu știu cum am fost. Am fost mincinos și am mințit, atât. Nu, mințeam așa și mă uitam așa și mă prefăceam așa și mă prefăceam că nu știu ce și păi toate acelea se revigorează în tine și recapătă, ele revin ca la terenul lor și zic, aici la pământul nostru, hai să reluăm ocupația. Adică, nu, nu, nu. Ori ai spus prea în detaliu, ori ai ținut gândul numai așa ca să-l spui și el a făcut pui mulți. Aceste două pot fi greșelile. Dacă se întâmplă des să avem alte păreri față de părinții noștri, să renunțăm la ele sau ca să nu-i supărăm, ai cinsti înseamnă să nu-i supărăm și să-i ascultăm în toate. Nu, mai ales părinții trupești, n-ai ce să faci. Așa cum un părinte duhovnicesc nu are ce să spună el că, domnule, nu-mi place că iei apartamentul în Florești. Ia să-l iei dumneata în Baciu. Și nu se bagă, n-ar trebui să se bage în lucrurile astea el de la sine, așa, de voia lui, numai că nu-i convine lui și nu-i place lui. Și așa părinții duhovnicești trupești n-au ce să se bage în lucrurile duhovnicești. Ei nu se pricep la lucrurile duhovnicești. Ei te vor înța că să-ți iei fularul, să fii bine, să mănânci, să iei, să mănânci și desertul, să faci aia. Ei săraci și se ocupă de lucrurile trupești, că de-aia sunt părinți trupești. Și atunci, dacă ei te sfătuiesc în cele trupești, trebuie să iei în seamă. Nu știu dacă neapărat să-i asculți, dar să iei în seamă și cu seriozitate să iei, pentru că au experiență mai multe ca tine în cele trupești. Și chiar dacă nu ești de acord cu ei, să spui, uite, nu cred aici așa, dar o să iau în seamă, o să mă gândesc bine, nu să zici, lasă-mă, tată, și le știi ta pe toate, lasă-mă, domne, ai trăit viața, să iei, acum suntem tineri, avem altă viață, atunci nu-i cinstești când faci așa. Deci să vorbești frumos. Iar când e vorba de cele două omnicești, nici poveste. Acolo ai altă ascultare de Dumnezeu, de Scriptură, ai sfătuire cu părintele duhovnicesc, nu, acolo nu ai ce să asculti de vieții de ei. Acolo, nici acolo nu-i repezi, nici acolo nu le vorbești urât, ci zici, aici cred altfel ca dumneavoastră. Și gata. Sfinții părinți spun că gândurile pot fi mărturisite și unui om îmbunătățit duhovnicește, nu numai duhovnicului. Da, se poate, a fost obiceiul acesta în vechime, dar erau mari oameni duhovnicești, mari, mari părinți duhovnicești. Acum, cam greu mai găsești așa prin lume câte un om duhovnicesc cu adevărat la care să zici că îi poți mărturisi gândurile. Și voi înși vă ați trăit această experiență că ați mărturisi gândurile unul și altora și s-au zmintit, au fost terminați și se uită la voi cu frică așa. Nu vrei să-l omori sau ce vrei? Sau are ce gândești acum? Nu cumva gândești de rău ceva? Adică nu pot primi aceste gânduri fără să se tulbure îngrozitor. Și atunci, dacă găsiți oameni care într-adevăr au această statură duhovnicească și măsură în care să le puteți spune, da. Dar, de cele mai multe ori, nu găsiți astfel de oameni și atunci se transformă tot într-o bârfă. Iar eu gândesc, tu ce gândești? Da, ăla ce gândești? Da, și așa o bârfă generalizată despre toți și despre toate și nu e mărturisirea gândurilor, ci e mărturisirea răutăților și a pornirilor. Așa că e foarte greu. Dar, la oamenii duhovnicești puteți. Dacă consideri că gândurile pe care le ai nu te afectează și nu le mărturisești, duhovnicul este o greșeală. Bine, dar nu toate gândurile trebuie mărturisite. E vorba de gândurile care te tulbură, de gândurile care te muncesc, de gândurile care te doboară. Nu așa că și m-am gândit și la mare, și m-am gândit și la oceane, și m-am gândit și la foci, și hai să mărturisesc că m-am gândit la foci. Adică, nu! Gândul trebuie să zboare, asta e treaba lui. A, că tu te să-l întorci din când în când la Dumnezeu, trebuie să-i dai totuși alte deschideri, altceva, da. Poți cel mult să spui, m-am gândit ca mult la multe și la Dumnezeu aproape deloc. Ca asta poți să spui, dar nu că... Și m-am gândit și la Oceanul Arctic. Părinte, această întrebare e legată de predica de la liturghia de astăzi. Cum putem găsi un echilibru între nevoia de rânduială ca opus al neorânduielii și aceea de a fi totuși cât se poate de deschiși la a primi elemente noi și neplanificate? Păi, acel samarinean, nu și-a continuat drumul în treaba lui? Deci el și-a continuat rânduiala lui, dar s-a oprit totuși în situația aia limită la omul ăla căzut și a făcut ce trebuia să facă. Așa și tu că ești acum și vezi un accident și zici, lasă că o să anunțe altul. Anunți tu, te oprești tu, chiar dacă te așteaptă acasă, nu știu cine, mama cu ciorba caldă sau nu știu ce, tu zici, domnule, anunț eu și dacă nu știi că trebuie să stai până vine salvarea. Stați acolo până venim. Și stai. Nu zici, nu am timp să stau, las că anunț altul și fugi. Nu. Deci asta nu înseamnă că nu vei mânca ciorba în seara aceea. O vei mânca. Dacă asta e problema și rânduiala și nu știu ce și trebuie să-ți trăiești rânduiala ta perfectă. Da, dar faci și asta și nu se poate să nu spună conștiința că trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să rabzi și să stai acolo. Deci nu îți cere Dumnezeu să îți distrugi viața, nu o să scoată în cale atâtea situații în care tot timpul tu ești, tu o să fii numai într-un haos și nu știu ce. Nu e chiar așa. Părinte, unele persoane, mai ales fetele, folosesc postul ca un regim alimentar de a-și păstra silueta. Așa e, da. Ce să zic? Poate că unele se gândesc. Dar și așa și bine că măcar încearcă și țină. Adică ce să zic acum? Nu! Dacă ține pentru asta, să nu mai țină. Nu cred că... E ca și cum ai zice, în sine postul e folositor. E ca și cum ai zice, domnule, unii se mai roagă și pentru tot felul de lucruri, că vor să... tot felul de rugăminți. De să nu se mai roage, mai bine să nu se roage. Ba, mai bine să se roage și așa. Cum se roagă e pentru tot felul de lucruri? Tu, cel care te roagă, cu siguranță, cine ești pentru te prostit, te-ai rugat în viață, mai roagă-te. nu te mai ruga că oricum te rogi prostii. Ba, te rogi, să te rogi, să te rogi, să te rogi. Așa și ele. Sau ei. Chiar dacă țin să-și țină și Sfântul Ioan, să-și țină. Că tot este o subțiere a firii, o subțiere a minții și tot poate va veni cumva numele lui Dumnezeu mai ușor în mintea ta, mintea la celor duhovnicești mai repede. Așa că, din orice motiv ții tu post, folositor este. Când un om deține adevărul și dă sfaturi altora foarte ferm și cu un ton puțin superior, e normal, e îndreptățit sau este mândru? Nu e normal și nu e îndreptățit și asprimea învinge, dar nu convinge. Adică chiar dacă tu spui adevărul veșnic, dar tu nu ai autoritatea, cine ești tu să ai autoritatea aceea și de mare să spui așa, nu altfel? Poate că acela va zice, da, ai dreptate, mă băiete, sau cine... Dar tocmai osprimea ta, autoritatea ta, mândria ta, privirea ta puțin superioară, îl va face să stea pe gânduri și poate chiar să nu-și pornească pe drumul acela. Și să nu fie deloc convins. Pe când durerea ta, părtășia ta la durerea lui și alte lucruri mult mai adânci și mult mai frumoase l-ar putea face chiar să meargă mai departe și să încerce mai mult. Cât de corect este față de prietenul meu actual să mai țin legătura cu fostul în condițiile în care vreau să-l ajut din punct de vedere sfătesc, pe cine? Pe celălalt sau pe acesta? Sau trebuie să-și găsească alți prieteni duhovnic? Da, a, celălalt. Nu se poate. Deci dacă ești cu prietenul ăsta, lasă-l pe celălalt. Că nu moare celălalt. O să... Adică noi avem impresia că noi suntem salvatorii lumii și trebuie să vai, vai, vai și vai, vai, vai. Foarte multe fete, mai ales, se pierd și fac mari greșeli crezându-se un fel de salvatori unici și toată partea lor maternă o pun aici, în salvarea celorlalți. Dacă unii trăiesc și zice și eu cui rămân, ia sărăcuța, fi maternă, așa de ceva, hai, să-l ajut și pe el, și are relații și cu acela, și cu acela, și vorbește și cu acela, și strică toate și face mai mult rău decât bine. Mai bine un război bun decât o pace rea. Adică, gata, atât. Și mai ales în lucruri de genul ăsta, nu știu dacă merge așa, în două luntri, mai vorbesc și cu acela nascuns, dar să nu știe, lasă că-l ajută duhovnicește, lasă că... Nu, știe Dumnezeu să-l ajute. Nu, cum a trăit până te-a cunoscut pe tine și nu a murit, o să trăiască și după tine. Adică nu ai fost tu născătorul lui, crescătorul lui, ajutătorul lui, îngreșământul lui și el nu știe altfel să mai trăiască, așa, o să știe și o să-l maturizeze asta. Și roagă-te pentru el. Părinte, să zicem un tatăl nostru pentru mama mea care este în călătorie. O prietenă de-a mea m-a ajutat cu unele lucruri când ne-am certat. Când ne-am certat, ea mi-a reproșat pentru tot ceea ce am făcut pentru mine. M-am supărat foarte tare și nu-mi pot scoate din cap reproșurile. În general, noi oamenii suntem expuși acestui fel de a fi și îl știm foarte bine la părinți. Păi nu te-am dus eu în vacanță, nu ți-am făcut eu, nu ți-am luat bicicletă, nu ți-am făcut nu știu ce, și tu, ce ai făcut tu? Și tot ce s-a dat, e bătut pe muche zi și noapte și zici, mai bine nu-l primeam în veci, mai bine nu aveam, că noi am fost cu o furculiță și cu o linguriță, mai bine aveam și eu numai o furculiță și linguriță, hai să nu mai aud toată ziua, că voi ce rău ați fost și eu ce câine sunt. Și nu-i bine așa, nu-i folositor, celălalt se învârtoșează, de aceea zice porunca Scripturii, părinților, nu învârtoșați inimile copiilor voștri. Vedeți că Dumnezeu nu bate toată ziua toba pe la apostol, dar voi păcătoșilor, cât de mult ați fost păcătoși, Petru, câte înjurături ai zis, Ioane, câte nu știu ce, tu, adică nu tot amintește chestia asta și nici măcar după înviere, odată îi mustră că n-au crezut în el și nu l-au urmat și după aia gata, nu, la fiecare întâlnire iară. N-ați crezut în mine, ce v-am spus eu? Adică este un fel de noblețe dumnezeiască care spune o dată și gata. Știți? Pe când noi suntem așa obositori, de plicticoși, de repetitivi la nesfârșit. Exact cum se zice, greșeala odată greșind omul este omenește, dar a repeta este diavolește. Așa și noi. Spunem o dată bine, poate mai bine nu spuneam, dar a doua oară, a treia oară este de la diavol, nu poate fi de la Dumnezeu lucrul ăsta. Deci, ce poți să faci? Să o înțelegi că e bolnavă. Da, e bolnavă dacă faci asta, e bolnavă sufletește. E bolnavă de complex, e bolnavă de încredere, e bolnavă de mândrie, e bolnavă de multe. Și ce să zici? Și altădată mai puțin să zici. Să-i spui, uite, pentru că faci asta, nu mai pot aștepta la tine mare lucru, pentru că iar o să-mi reproșez. Așa că mai bine nu-mi da. De ce sfinții nu au avut subconștient și inconștient? Ba, au avut, numai că l-au luminat, a pătruns și acolo Hristos, a luminat și acolo. E ca și cum ai avea și în pod și în beci lumină. Știți? Și în podul casei și în beci ai lumină și vezi și ei păianjeni, ei tot, nu stau șopârle, nu stau șobolani, totul e bine, nu urcă salamandre pe pereți, nu, e perfect. Pe când la noi, salamandre, șobolan, tot ce vrei pe acolo. Vechituri ascunse, borcane cu murături stricate de 100 de ani și care dacă le detonează de acolo distruge toată casa. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru un fratele meu, Adrian Marius, și pentru Valto, care sunt în călătorie. Cum putem lăsa pe Dumnezeu să lucreze cu subconștientul nostru, care este 90%? Nu putem zice că este 90%. Astea sunt niște teorii ale științei moderne, sau oricum, teorii, nu neapărat lucruri care sunt super cunoscute și adeverite. Eu cred că dacă îl aducem pe Dumnezeu foarte viu și sincer în conștient și ajungem să-L dorim și să-L căutăm și să-L iubim, El va pătrunde cu ușurință și sunt conștient. Nu trebuie să facem mari eforturi. E vorba de sinceritatea și hotărârea noastră de a-L primi în conștient și să ținem cenzura conștiinței la porțile inimii și ale minților, minții să nu lase gânduri rele și răutăți să intre în suflet, ci să lase pe Hristos să intre. Asta e tot ce trebuie să facem. Voi vedeți că dacă peste zi lăsați numai gândul de sfârnare să intre, noaptea ce faceți? Ce scoateți subconștientul în el, inconștient? Vise de sfârnare. Ce să fac altceva? Cu ce se... Ce-i dai, aia are. Aia cu aia se ocupă. Dacă nu-i dai mult timp și ai tot mai puține vise de felul ăla. Tot mai puține. Ai din când în când, dar mai iese de pe acolo, de prin beci, câte un borcan cu mărături. Dar tot mai puține, tot mai puține. Cu cât conștiința este mai vie și tu ești mai atent la ce dai conștiinței și ochilor tăi sufletești, cu atâta partea interioară, partea subconștientul și inconștientul se luminează și nu mai au putere. Vă rog să spunem o rugăciune pentru Diana, Larisa și Septimiu Augustin și Andrei, bolnav de cancer, și pentru Horațiu și Cristina. Și ultimele două. Cum să înțelegem cuvântul Părintele Arsenie, credința și fapta una sunt? În sensul că credința se dovedește în faptă. Degeaba spui, am credință, am credință, am credință. Și când vine în faptă, nu numai în faptă că dai cu punul masă, că nu știu ce faci, că rezolvi. Și în credință, în faptă se dovedește și una e să spui, dar când eu de acum m-am hotărât și peste două zile nu mai ții că, păi da, a venit o situație mai complicată și nu mai pot. A trebuit să fumez, era foarte... Adică credința ta cu care ții o hotărâre se vede în faptă, nu se vede în hotărâre în sine. Nu se vede în vorbe, nu se vede în faptă. Și asta e înțelesul, simplu. Închiriez garsonieră în cartierul Someșeni, utilată și mobilată, modern, la 500 de lei. 500 de lei. Dacă vreți. Negociabil, regiunea, rog mesaj. Și vă las aici un număr de telefon. Iar altcineva zice, mă numesc Andreea și caut o fată, o colegă de cameră, serioasă, cu care să stau pe strada Horia, vis-a-vis de facultate litere. Chiria este de 75 de euro pe fiecare dintre persoane. De 75 de euro va avea fata aceea. Și cheltuierile. Și Olga de la noi zice că vrea să închirieze în Florești la Aneleuri o cameră foarte, cu tot ce trebuie, un apartament cu o singură cameră, cu tot ce trebuie, mobilaj și tot, costă 30 de euro, dar merită. Vă rugăm să spunem o rugăciune pentru Alina și cei trei copilași ai ei. Și cred că atât. Cred că altceva nu mai am. Aici toți cei care vor să vorbească cu acești oameni, pentru fata care vrea să stea cu altă fată, este Andreea de acolo. Care ridică așa mâna așa. Așa? Care stă pe Horia în față la litere. Pentru aneleurile din Florești, Olga, care e pe aici undeva, s-au plecat. Dacă nu, vă dau eu numărul. Și pentru celălalt, nu știu cine e fata, dar v-a lăsat numărul de telefon.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iată nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului, și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.
Amin.
Aveți binecuvântat, Dumnezeu.